U svojoj težnji da prodre na istok i ovlada novim teritorijama, Rimska imperija je početkom prvog veka nove ere zaposela i prostore duboko u unutrašnjosti Balkana. Posledica njihovog boravka je romanizacija lokalnog stanovništva, uspostavljanje rimske kulture i administracije u mnogim vidovima života. O ovom razdoblju svedoče mnogi spomenici u samom Čačku i njegovoj okolini, gde možemo izdvojiti rimske terme, jedne u centru Čačka, a druge u Beljini, koje svojim prostornim rešenjima u skromnom obliku podražavaju klasične rimske uzore. Način izgradnje i sistem podnog grejanja, hipokaustus, samo su jedna od pokazatelja poznate potrebe Rimljana za luksuzom, koja nije mogla biti zaobiđena i na ovim relativno udaljenim prostorima.